Arusad kuulajad, Luuka evangeeliumis on lugeda, kuidas Jeesus rippudes ristil olla seal piinade sees, piinarikkas surma heitluses ja seal tema palvetab oma surmajate eest. Luuka evangeeliumi 23. peatüki 34. salmis. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja kui nüüd mõne päeva pärast siis Jeesus surnust üles tõusis, siis minu mõelest nii suur reede kui üles tõusmis sündmustega koos on sellel palvel nagu veel eriline tähendus. Mitte ainult siis ei olnud Jeesus palvetamas nende inimeste pärast, vaid ka üles tõusnuna, kui talle on antud kogu meelevald, ei astunud ta ka niisugustele inimestele vastu, vaid see võimalus on jätkuvalt avatud. Rahva seas tunti Jeesust ju kui suurt heategijat ja õpetajat. Teda teati ka kui suurt profetit, kes õpetas ka õigeid eluviise, kes soovis viia inimesed kontakti elava Jumalaga. Jeesuse üks keskne kuulutuse liin oli parandage meelt, sest taeva riik, sest Jumala valitsus on lähedal. Kuid kutse sellisele meeleparandusele avalikustas ka paljud inimeste südamete kurjuse. Küll nende silmakirjalikusega, küll kadeduse ja palju muud. Paljude tegude kurjad motiivid ning selline pahelikus tuli esile. Ja sellest ei jäänud kõrvale ka tolle aja mõjukad inimesed. Nii näiteks Mattuse evangeeliumis 23. peatükis ütleb Jeesus sellisetele mõjukatele inimestele üsna jõuliselt välja. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest ja jätate kõrvale, mis on tähtsaim käsuõpetuses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Seda tuleks teha, aga teist mitte tegemata jätta. Nõnda olete ka teie küll väljas poolt näha õiged inimeste ees, kuid sees poolt te olete täis salalikku meelt ja ülekohut. Ja kui me evangeeliume loeme, siis me võime mõista Jeesuse vastase vaenu teket. Sellepärast, et Jeesus avalikustas inimeste südame mõtted ja mitte kõik, mis esile tuli, ei olnud hea. Mitte kõik, mis esile tuli, need inimesed ei soovinud, et teised teada saaksid. Ja siia kuulusid ka siis vale kaebused ja laim. Ning nii mõistetegi Jeesus lõpuks surma löödi risti. Ja seal siis päikese lõõmas, kohutavates piinades. Ja see oli olukord, kus muidu risti löödud huulil koostusid kaebused, sajatused. Ja seal nii ootamatult ja lausa uskumatult tulid üle Jeesuse huulte sõnad, isa, anna neile andeks. Arvad kuulajad, nendel sõnadel on tegelikult palju suurem ja sügavam tähendus, kui tollel ajal nendel sõnadel on tähendus ka meie heaks. Ka meie heaks palvetas Jeesus, isa, anna neile andeks. Küll oma teadmatusega. Küll oma üleastumistega ja kurjusega nii ligimise kui ka ise enda vastu ja küll huulimatusega Jumala vastu, meie looja vastu, tema suhtes, oleme ära teenud tegelikult Jumala pahameele. Võiks öelda lausa Jumala viha. Me oleme ära teinud Jumala karistuse. Nii nagu pühakirjaga ütleb, me kõik on pattu teinud ja on Jumalaust ilma. Kui sügavalt järele mõelda, siis leia küll iga üks meist oma sõnades ja tegudes, oma käitumises ja motiivides seda, mis ei ole õige. Mis on kas kedagi alandav, kedagi haavav. Midagi sellist, mille kohta püha kiri ütleb, ja kõik on pattu teinud, kõik on süüliselt käitunud. Kõigi südame tunnistusel on midagi, mis määrib seda, mis rõhub inimest. Kuid Jeesuse sõnad ristil annavad meile julguse palvetada püha Jumal, taeva ja maa looja, palun anna mulle andeks minu süü. Juhi sina minu elu, kujunda sina mind nii, nagu sa mind näha tahad, omas pühas armastuses näha tahad. Selliselt, et ma võiksin sulle kõlvata, et ma võiksin kaas inimestele kõlvata, et ma võiksin ise endale ka kõlvata. Jumal ei keeldu mitte kellegi meeleparanduse palvet vastu võtmast. Ja seda mõtet näiteks väljendab ka meile väga tuttav, aga väga sügava sisuline tähendamissõna elupilt kadunud pojast, kui ühel inimesel oli jah kaks poega ja noorem neist käidus vast kergemeelselt, aga siiski ka paljus oma parimate kavatsuste kohaselt. Ja noorem poeg ei soovinud mitte jääda oma vanema venna sulaseks tulevikus, samuti ei soovinud ta, et alles siis, kui võib-olla isa on igaviku lahkunud ja tal endal on palju aastaid turjal, et siis ta peaks iseseisvat elu hakkama rajama, soovis seda oma nooruse heas, nii nagu paljud varasematki on seda teinud. Aga see tee viis viltu. Oma teekonna alguses oli ta palunud isalt osa varandust, selle taga sai. See pidi olema selleks baasiks, et luua, rajada kodu, rajada iseseise elu, aga selleks viltu. Ja nüüd siis, kui ta sealt tagasi tuli, kui ta tundis, ta on oma eluga kiiva jooksnud, viltu läinud, kui talle nälg tuli, kui ta siis seal keskenes enesesse ja läks ja kohtas isa, ja siis ta ei saanud oma palvet veel ja üles patutunnistust öeldagi lõpuni, kui isa talle täiesti avalikult, täiesti selgelt, kõigile mõistetavalt andestas. Pühakirjas on piibli kuldsalmiks nimetatud sõnad Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud pojan annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kuid Jeesuse palve ristil on meile ka suureks eeskujuks. Ja mitte see, et meie võime pöörduda Jumala juurde ja paluda andestust ja kogeda seda, vaid eeskuju andestada ka oma ligemisele, andestada oma vaenlasele, andestada sellele, kes meie vastu on eksinud ja võib-olla rängalt kahju teinud. Võib-olla lausa elu meid halbadesse rõõvastesse suunanud või mida iganes. Ja selliselt on ka küsimus, mida tähendab üldse andestada. Mida tähendab see, et ma annan andeks, sest üsna nagu levinud on, et kui keegi bussis trügib ja varbu peale astub, siis kohmab sulle ja palun vabandust ja no mis sa ta leita vastu kohmad, kui et no, tühi asi ja oh, pole midagi. Selline asi ei ole andestus. Andestuse puhul on tegemist esmalt tõepoolest süülise olukorraga. Tein on süüliselt käitunud, midagi tõeliselt halba teinud ja see süüline vahekord lõpetatakse ilma kahju nõudmata, kahjutasu nõudmata. See süüline vahekord lõpetatakse täiesti seaduspäraselt, seaduslikult, ilma et oleks vaja seda süülistegu kuidagi heastada. Sellepärast, et väga paljud ja paljud asjad ei olegi ju praktiliselt heastatavad. Või see heastamine saab toimuda tegelikult alles siis, kui see andestus on tulnud. Kui see vahekord on korras, siis lihtsalt uue suhtumisega, uue käitumisega, uue panustamisega on võimalik toimida uut moodi. Ja see on nagu palsam ka nendele haavadele, mis süülise käitumisega ja teoga on juhtunud. Piiblis on üleskutse. Esimese Peetruse kirja teises peatükis. Selleks te ei olete kutsutud, sest et Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Ja seal apostel Peetrus just meenutabki seda pilti, kus Kristus on ristil, kus ta võtab meie patud enda kanda, kus meie võime kogeda andestust ja seal on eeskuju meile, et meie võime andestada ka teistele. Kord küsis Peetrus, Jeesuse õpilane Peetrus, ja mitu korda tuleb oma vennale andeks anda? Kas piisab 7 korrast? Ja Jeesuse vastus oli, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 70 korda 7 korda. Kui ma sellele mõtlesin, siis ega see nii lihtne ei ole ka. See tähendab, Jeesus arvestab sellega, et keegi võib olla niisuguses olukorras, kus tema au ja väärikust niivõrd maha materdatakse. Kui sulle päevas ikkagi oma 70 korda tullakse su au ja väärikuse kallale, sind laimatakse või midagi muud sellist tehakse. Kas me mõtleme ka, mis selle taga on? Ja võib-olla seal 70 korda, kui keegi varbal peale astub, varvas on pärast paistes küll, aga sellest ei ole midagi nii. Aga kui sinu au ja väärikus ka võib-olla lausa meedias on selliselt haavatud. Ja seda ütleb üks ja teine ja kolmas ja kes mingit saadete nägi või mingit ajale artiklit luges. Ja see tuleb niimoodi laviinina peale. Suudad sa siis andestada? See Jeesuse ütlus ei ole sugugi kergete killast. Aga selline see ütlus ja soov on. Kristuse enda eeskuju oli ka nendele kõigile inimestele seal andestada, kes seal parastasid, kes seda piinasid, kes karjusid seal löö risti ja need ristilööjad ka. Jeesuse enda tee ei olnud kerge ja raske öelda, mitu kümmet korda pidi tema sellel päeval nendele andestama või kui palju kordne andestus sisaldas selles palves isa anna neile andeks. Aga kui siis on see olukord, et ma ei suuda andestada, arvastad, mõnigi kord on palju lihtsam unustada, tõeliselt andestada. Pole sugugi lihtne loobuda kättemaksu ja ülekohutu pärast vihkamise mõtetest ning siis lihtsalt andestada. Eriti kui süüdan ei tule selle pealegi, sinu käest andestust paluda, et ära leppida. Või eks see ole paljude inimeste kogemus, kuidas ka just nooruse aja solvangud ja alandus on lausa vanaduse päevadeni siin südames olnud. Ja vanaduse päevades võib see väga niisuguse sapise ja kibeda käitumisega esile tulla. Ka kaasinimeste suhtes, ka nende suhtes, kes siis püüavad inimese vanaduse päevi ja kuidagi leevendada ja nende heaks midagi teha. Mulle meenuvad ühe inimese sõnad, kes ütles, minu valu on muutunud vihkamiseks. Minu valu on muutunud vihkamiseks. See oli pikk valu, see oli raske asi. Ja see pikka mööda muutus vihkamiseks. Kui tegelikult see ei ole lahenduseks, see ei olnud talle endale ka lahenduseks. Ja samas võiksime ju vastu tuua ühe teise ilusa, nagu lausa loosungiks kujunud ütluse, maailm on väsinud vihkamisest. Üks need südamest tulev leppimine võib tõeliselt muuta meie vahekorrad ja suhted, need parandada. Aga jällegi heidetakse, et see küsimus on tõsine, kas ei tähenda andestamine süü küsimust liik kergelt võtta. No muidugi see on ka õige, et nii palju kui võimalik tuleb tehtud halba heastada. Ja kui me vanatestamendi ja käsuseadust vaatame, siis seal oli ka oma hüvitamise normid lausa. Mitmekordsel määral oli vaja mõndagi asja tasuda. Aga nii või teisiti. Andestamine ei tähenda siiski sugugi kergemeelset tegu. Sest andestamise võimaluse pärast, selleks, et Jumal andestaks, selleks, et Jumal kinnitaks meie südames ka selle andestuse, mis meie teistele teeme, selle pärast suri Jeesus Kristus ristisurma. Jumala poeg andis oma elu selle pärast. Tema, kes oli õige. Ning kogedes Jumala andestust, nüüd oma elu viltu laskmistes ja kurjasuhtes, ning paludes Jumalalt abi, on tõepoolest võimalik ka meil andestada. Ja pidades ka silmas seda hinda, Jumala poja elu hinda, meie eest. Kui Jumal meile selliselt andestas ja andeks annab, siis võime selle hinna alusel anda ka oma ligimesele täielikult andeks. Ka sellele, kes on meie vaenlane, kes käitub meiega kui vaenlane. Kes ei ole lihtsalt mingisugune juhuslik tänaval tulev röökallaletungija, kelle seda isiklikku suhet ei ole. Vaenlane tähendab seda isiklikku vaenulikku suhet. On võimalik ka temale andeks anda. Ja Jumala abiga on siiski võimalik andestada ka siis, kui valu on muutunud vihkamiseks. Ka siis, kui süüdane selle pärast ei palu. Armsad soovin südamest, et Jeesuse sõnad ristil meid kõiki puudutaksid. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aamen.